Tervetuloa. Tänään meillä on edessämme todella mielenkiintoinen syväluotaus.
Tervehdys.
Olet toimittanut meille aineistoa, joka vie meidät takaisin koronapandemian ehkä kuumeisimpiin hetkiin, siis sinne vuodenvaihteeseen 2020-2021.
Juuri niin.
Ja aiheena on Ranskan rokotuskampanjan, no, voi sanoa, että täysin käsittämätön alku.
Kyllä. Tämä on tarina siitä, miten yksi Euroopan suurimmista ja vauraimmista maista onnistui jäämään aivan lähtötelineisiin, kun se todellinen kilpajuoksu aikaa vastaan alkoi.
Juuri näin. Ja meidän tehtonamme tänään on purkaa auki ne syyt, jotka johti tähän, ja selvittää, mitä Ranskan kokemukset opettavat meille kriisijohtamisesta, byrokratiasta ja siitä herkästä tasapainosta kansalaisten luottamuksen ja epäluulon välillä.
Aivan. Puhutaan odotuksista, peloista ja menneisyyden haamuista.
Lähdetään liikkeelle siitä hetkestä, joka muutti kaiken. On siis marraskuu 2020.
Tilanne on synkkä. Eurooppa on toisen aallon kourissa.
Toivo on todella vähissä. Ja sitten aivan kuin tyhjästä tulee se uutinen, Pfizerin rokote on 90% tehokas.
Se oli aivan uskomaton luku.
Paljon enemmän kuin kukaan uskalsi toivoa.
Aivan. On hyvä muistaa, että asiantuntijat oli valmistautuneet henkisesti rokotteeseen, jonka teho olisi ehkä 50-60%.
Influenssarokotteen luokkaa.
Juuri niin. Ja yhtäkkiä meillä olikin käsissämme työkalu, joka lupasi lähes täydellistä suojaa. Mutta heti kun se helpotuksen huokaus kuului, niin tiedeyhteisö painoi jarrua.
Aivan. Muistutettiin, että tämä ei ole mikään avoin valtakirja.
Ei todellakaan. Vielä ei tiedetty juuri mitään sivuvaikutuksista, immuniteetin kestosta tai siitä, miten se toimii eri väestöryhmissä.
Ja teknologia itsessään, tämä mRNA, oli suurelle yleisölle aivan uutta.
Kyllä.
Sen sijaan, että piikitetään heikennettyä virusta, soluille annetaankin eräänlainen, digitaalinen käyttöohje.
Resepti, jonka avulla ne rakentaa itse oman puolustuksensa. Nerokasta, mutta monille myös todella pelottavaa.
Täsmälleen. Ja tämä pelko sai Ranskassa heti polttoainetta.
Välittömästi. Esiin nousi lääkäreitä ja julkisuuden henkilöitä, jotka alkoivat levittää väitteitä naamioidusta geeniterapiasta.
Eli että rokote muuttaisi ihmisen DNA:ta pysyvästi.
Juuri se väite. Ja vaikka se todettiin tieteellisesti täysin perättömäksi ja yksi näkyvimmistä lääkäreistä menetti lopilta virkansa, niin se vahinko oli jo tapahtunut.
Ne sanat jäivät ilmaan leijumaan.
Kyllä, ja ruokkivat sitä syvällä istuvaa epäluuloa.
Ja Ranskan hallitus ilmeisesti ymmärsi, että maaperä on poikkeuksellisen hankala.
Aivan.
Presidentti Macron astui esiin ja lupasi kansalle kahta asiaa. Täyttä läpinäkyvyyttä ja ehdotonta turvallisuutta.
Kyllä, ja tämän takia perustettiin näitä erikoisia elimiä. Oli tieteellistä komiteaa ja jopa se 35 satunnaisesti valitun kansalaisen ryhmä valvomaan kampanjaa.
Tämä on aika poikkeuksellista.
On. Ja tässä on aivan ratkaisevaa ymmärtää se konteksti. Ranska oli tuolloin, tai ainakin kyselyjen mukaan, maailman rokoteskeptisin maa.
Miten skeptinen?
Jopa puolet ranskalaisista vastusti rokotteen ottamista kampanjan alussa.
Puolet? Voitko kuvitella sitä lähtökohtaa?
Se on aivan valtava luku. Hallituksen oli siis pakko yrittää voittaa luottamuspuolelleen, maksoi mitä maksoi.
Mutta taustalla vaikutti myös jotain paljon vanhempaa, eikö niin? Tämä vuoden 2009 H1N1 pandemian muisto.
Se ei ollut muisto, se oli kansallinen trauma. Se määritti aivan kaikkea, mitä vuonna 2020 tehtiin.
Miten niin?
No, vuonna 2009 Ranska toimi päivän vastoin. Se tilasi valtavan määrän. 94 miljoonaa rokoteannosta. Mutta se paniikki ei koskaan realisoitunutkaan.
Ja rokotteet jäivät käsiin.
Juuri näin. Vain 8,5% väestöstä rokotettiin. Miljoonia annosta jouduttiin heittämään pois. Se oli valtava poliittinen nöyryytys ja tuhlauksen symboli.
Ja tämä trauma oli kaikkien mielessä.
Kaikkien. Ja ironisinta on se, että nykyinen terveysministeri Olivier Véran oli itse nuorena lääkärinä yksi näiden vuoden 2009 massarokotuskeskusten, näiden vaksinodromien äänekkäimmistä kriitikoista.
Varmasti.
Nyt hän oli itse vastuussa ja se sana vaksinodrom oli täydellinen tabu.
Eli koko strategia rakennettiin sen varaan, että vältetään vuoden 2009 virheet hinnalla millä hyvänsä.
Kyllä. Ja varovaisuudesta tuli tärkeämpää kuin nopeudesta.
Ja sitten päästään vihdoin siihen hetkeen, jota koko Eurooppa odottaa, on joulukuun 27. päivä.
Kyllä.
7-8-vuotias Mauri setsaa ensimmäisen rokotepiikin hoitokodissa kameroiden edessä. Kaikki näyttää hyvältä.
Symbolinen aloitus on tehty, mutta sitten menee muutama päivä ja alkaa paljastua se karu todellisuus.
Ja se oli todella karu.
Aivan. Vuodenvaihteeseen mennessä, kun kampanja oli ollut käynnissä melkein viikon, Ranskassa oli rokotettu vain 332 ihmistä.
Anteeksi, siis 332. Koko maassa?
Kyllä.
Samaan aikaan, kun Saksa lähestyi 100 000.
Samaan aikaan Saksassa oli rokotettu 80 000 ihmistä ja Italiassakin, joka ei ole tunnettu tehokkuudestaan, jo 9 000.
Tuo ero on niin absurdi, että sitä on vaikea edes ymmärtää.
Se on. Ja muistetaan, että kaikki nämä maat olivat aloittaneet täsmälleen samana päivänä. Ranska ei ollut vain vähän jäljessä, se oli käytännössä paikallaan.
Mikä tämän selitti? Oliko se siis pelkästään tämä byrokratia ja H1N1 pelko?
Se oli yhdistelmä kaikkea, mutta ytimessä oli tämä ylikorostettu varovaisuus. Siinä, missä Saksa oli pystyttänyt 440 rokotuskeskusta valmiiksi jo ennen kampanjan alkua.
Niin.
Niin Ranskassa luotettiin lääkäreihin ja hoitokoteihin.
Aivan.
Jokaista rokotusta varten vaadittiin lääkärin konsultaatio. Potilaan tai hänen omaistensa piti antaa kirjallinen suostumus useita päiviä etukäteen.
Eli prosessi oli niin monimutkainen ja hidas, että se käytännössä esti rokottamisen.
Se halvannutti sen täysin. Yritettiin rakentaa luottamusta niin monimutkaisella järjestelmällä, että se tuhosi koko operaatio ja kääntyi itseään vastaan.
Ja heikensi luottamusta entisestään.
Täsmälleen. Ja poliittinen paine kasvoi räjähdysmäisesti.
Varmasti.
Entinen terveysministeri Xavier Bertrand kutsui tilannetta julkisesti vakavaksi virheeksi ja sanoi, että presidentin on vastattava tästä suoraan ranskalaisille.
Ja ministeri Veran yritti vielä puolustella tätä hidasta lähestymistapaa.
Kyllä. Hän väitti sen rakentavan luottamusta pitkällä tähtäimellä, mutta eihän sitä enää kukaan ostanut. Kritiikki oli armotonta.
Ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että nämä eivät olleet vain lukuja. Jokainen päivä viivettä tarkoitti konkreettista riskiä ihmishengille.
Aivan. Paineen on täytynyt olla aivan valtava.
Ja sitten, aivan yhtä äkkiä, tapahtuu täydellinen täyskäännös.
Todella nopeasti ja dramaattisesti. Uuden vuoden aattona terveysministeri Veran julkaisee Twitterissä pitkän 12 twiitin ketjun.
Mitä hän siinä sanoo?
Hän käytännössä myöntää virheet, myöntää viiveen ja ilmoittaa kampanjan välittömästä kiihdyttämisestä.
Eli koko alkuperäinen suunnitelma heitettiin romukoppaa.
Välittömästi. Hän lupaa, että jo seuraavana maanantaina yli 50-vuotiaat terveydenhuollon ammattilaiset voivat saada rokotteen.
Ja heti tämän perään tulee se todellinen isku, presidentti Macronin uuden vuoden puhe.
Juuri niin. Eikä hän säästele sanojaan.
Miten niin?
Hän toteaa erittäin tiukalla ja silmin nähden ärtyneillä äänensävyllä, ettei hän salli perusteettoman hidauden jatkuvan.
Eli se oli julkinen viesti hänen omalle hallitukselleen.
Täysin poikkeuksellinen ja suora viesti omalle ministerille miljoonien ranskalaisten edessä. Viesti oli selvä. Nyt loppui selittely.
Ja entäs ne aiemmin niin kirotut massarokotuskeskukset, ne vaksinodroomit?
Yhtäkkiä niistä tuli taas salon kelpoisia. Tosin sitä sanaa vältettiin edelleen kuin ruttoa.
Niitä kutsuttiin nyt rokotuskeskuksiksi.
Juuri niin. Ja niitä luvattiin perustaa välittömästi noin 800 ympäri maata.
Eli täydellinen 180 asteen käännös vain muutamassa päivässä.
Se paljasti sen, miten paljon improvisaatiota ja paniikkia kulisissa oli.
Koko tilanne kuulostaa niin kaoottiselta. Siinä aineistossa mainittiin myös tämä epidemiologi William Dabbin laskelma.
Kyllä. Dab, joka on siis entinen terveysviraston johtaja ja todella arvostettu asiantuntija.
Joo.
Hän laski julkisuudessa, että Ranskan alkuperäisellä rokotusvauhilla koko kansan rokottamiseen olisi mennyt 5000 vuotta.
5000 vuotta?
Se oli tietysti tarkoituksellinen kärjistys, mutta se osui naulan kantaan.
Se kuvasi täydellisesti sitä yleistä turhautumista ja epäuskoa.
Juuri niin. Se tiivisti sen, miten absurdilta tilanne näytti.
Miltä tilanne sitten näytti, kun päästiin tammikuun puolelle ja tämä Macronin vaatima kurssin muutos oli ollut voimassa hetken?
No, vauhti kiihtyi huomattavasti. Tammikuun puolivälin mennessä Ranska oli saanut rokotettua noin 420 000 ihmistä.
Eli vauhti oli noussut muutamasta sadasta kymmeniin tuhansiin päivässä.
Kyllä. Samaan aikaan Saksa oli jo ylittänyt 1 000 000 rokotetun rajan.
Eli vaikka kone saatiin käyntiin, Ranska oli edelleen pahasti jäljessä.
Todella pahasti. Sitä etumatkaa oli vaikea kuroa umpeen.
Mutta ilmeisesti jotain positiivistakin tapahtui tämän kaaoksen keskellä.
Kyllä. Ja tämä on yksi mielenkiintoisimmista käänteistä. Se syvä rokoteskeptisyys alkoi murtua.
Miten se näkyi?
Kyselyissä rokotteen kannattajien osuus nousi alun noin 45% jo 55%.
Aika merkittävä muutos.
Todella. Ja lääkärit kertoivat vastaanotoillaan, että ihmiset, jotka olivat aiemmin epäröineet, alkoivat itse aktiivisesti kysellä rokotteen perään.
Eli ehkä se hidas alku ja uutiset rokotepulasta saivat ihmiset tajuamaan, että rokote onkin arvokas hyödyke.
Juuri näin. Että siitä kannattaa kilpailla.
Ja sitten peliin astuivat uudet muuttujat, ne tartuttavammat virusmuonnokset.
Kyllä. Britanniasta ja Etelä-Afrikasta levinneet variantit toivat aivan uuden kiireen tunteen koko keskusteluun.
Se ei ollut enää vain kilpailu vanhaa virusta vastaan.
Ei, vaan piti päästä uusien vaarallisempien muunnosten edelle. Tässä yhteydessä hallituksen rokotusasiantuntija Alain Fischer jopa väläytti julkisesti, että lasten rokottaminenkin voisi tulla ajankohtaiseksi.
Se osoittaa, miten nopeasti tilannekuva ja strategia saattoivat muuttua.
Aivan. Se, mikä oli totta joulukuussa, ei ollutkaan enää totta tammikuussa.
Kun tätä kaikkia katsoo nyt taaksepäin, Ranskan kampanjan alku näyttäytyy todella erikoisena sekoituksena.
Kyllä.
Ylimääräistä varovaisuutta, menneisyyden traumoja ja sitten raakaa, armotonta poliittista painetta. Voi melkein sanoa, että ne yrittivät välttää vuoden 2009 virheitä niin kouristuksenomaisesti,
että he loivat aivan uudenlaisen ongelman.
Hidauten, joka herätti kansassa epäuskoa ja suoranaista vihaa.
Juuri niin. Varovaisuudesta tuli itsessään suurin riski.
Niinpä.
Ja se jättää sinulle ja meille kaikille todella mielenkiintoisen pohdittavan. Kun kohtaat monimutkaisen ja riskialttiin haasteen, jossa panoksena on ihmishenkiä, kumpi on lopulta vaarallisempaa?
Toimia liian nopeasti ja ottaa riski virheistä?
Vai toimia liian hitaasti varovaisuuden nimissä ja menettää aloite? Ranskan tapaus osoittaa, ettei tähän ole olemassa helppoa vastausta, ja se raja varovaisuuden ja päättäväisyyden välillä on äärimmäisen kapea.